Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ. На какво основание иска да управлява отново България? Отговаря Димитър Главчев от Черни връх, ГЕРБ.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Здравейте, господин Главчев. Как
Здравейте,
сте?
Госпожо Беновска.
Къде ви намираме?
Горе-долу по средата сме между хижа Алеко и Черни връх. На един заслон. Вие познавате добре, мисля, маршрута, така
да.
Че се същате.
Нека да ви видим, колеги, покажете. А, така, ето, знае. Ех, че е хубаво.
Виждаме ли сте?
Да, виждаме се.
А, виждате каква хубава гледка. Какво? Да ви махна от тук. Махам ви към вас по посока на студия.
И аз ви махам по посока на Черни връх. Господин Главчев, какво търсите там? Вие председателя на контролната комисия на ГЕРБ 14 дни преди изборите.
Ами, тук сме заедно с една група съмишленици от ГЕРБ, които са малко по-назад. Ще трябва тук, че ги изчакаме, тъй като се разбрахме да сме на место, което има сравнително добро покритие и да не провалиме предаването, малко избързахме.
За което много ви благодаря, да.
Но те идват отдолу от хижа Алеко. И това беше тяхно предложение. Казаха нещо, един вид като тимбилдинг, да направим до Черни връх. И аз им отговорих, до сега не съм посмял да ви го предложа, за да не ви мъча, защото като идва от вас това предложение е толкова по-добре. Аз доста често, почти два пъти седмично ходя не до Черни връх, но сега някъде по Витоша обикалям поне по 3-4 часа.
Нещо стана мода в ГЕРБ да ходите по планините. Миналата седмица бившия министър-председател и лидер на ГЕРБ настоящ Бойко Борисов ходи с младежкия ГЕРБ по Вазовата пътека. Да не се гласите така, разберете ме леко шеговито, да ставате партизани.
Да ставаме партизани. Нямаме такова намерение. Други партии са сигурни в това отношение, ние няма за какво да ставаме партизани. Така че правили сме неща, от които няма мисля от какво да се срамуваме. Ако някой има, нека да се установи по съответния начин и да се понесе последствията, но да се прехвърлят вини на индивидуални личности върху цяла партия, мисля, че най-малкото не е справедливо. Ако има някой, който е вършил нещо наредно, има закони в България, които трябва да се приложат и ако, казвам, някой е извършил нещо такова, да се понесе наказание.
Искам да ви помоля да видим едно видео от Бойко Борисов от брифинга на ГЕРБ от 18 юни. Кратичко е, не знам дали ще го виждате, но поне в слушалките ще го чувате, за да продължим разговор за политика ефективно. Става ли?
Става, аз само ще ви слушам, тъй като не мога да видя видеото, но...
Окей, далече
е. Достатъчно е да чуя.
Добре, хайде колеги, пускайте Бойко Борисов от 18-ти, когато той по загадъчен начин влезе в пресконференция, на която беше зададен въпрос дали министър-председателя Бойко Борисов, екс-министър-председателя, извинявам се, моторна грешка, Бойко Борисов ще бъде пак министър-председател. Готови ли сте?
След въпроса, кой ще бъде премиер на ГЕРБ, ако правят правителство? Внезапно влезе Бойко Борисов.
Отговора на вашия въпрос.
Чух какво... Да, само да се размени за момент. Малко да... Явно е, че не ви интересува, че провалиха вакцинацията. Явно е, че не ви интересува, че другите държави накрая ще ни изолират и когато света почне да се възстановява, а той се възстановява, вече и плановете за възстановяване почват да работят, ние трябва да отговаряме на въпросите на разни пияници. Но явно, спомням си, всеки ден питахте защо имаме най-малко ваксини. И аз изпълнил, обиколих Европа, взехме от най-големите държави, докарахме 2 милиона и 700 хиляди ваксини, за да приключиме с COVID. Явно това ще ви заинтересува, когато ни събори четвъртата вълна и пак започват да се затварят ресторанти, фитнеси и така нататък. Но, учих малко, защото те ги карат да подписват декларации, че няма да разпространяват информация. Става въпрос за някакъв сигнал от 2009 година. Нито го знам този човек, нито го познавам. Поразпитах малко, но то се оказа, че от друг човек сега. Защото този, за който твърдяха в началото, работи в одита на Министерството на здравеопазването вече много години. А някой чул, бил уволнен някога, 2009 година, и аз трябва да си спомна някой дали идва от 2009 година при мен. И сега разиграва целият този панаир. Целият този цирк не срещу прокурори, следователи или бизнесмени. Целта съм аз, за която ви предупредих. От 2009 година, искате ли ви разпитам, вие помните ли някой дали сте се срещали? И кой какво е чул? И като не разгласяват те информацията, не им дават виканите, що се разгласява в друга медия, от самия министър. С пропагандна цел единствено. Никога от моите уста такива изречения, че ще пращам някой някъде, не са изричани, нямам спомен никакъв. Не го познавам, не го знам и не искам да го знам. На детектор на лъжата, ако искат да ме сложат. В момента съчиняват, искат да направят нещо, защото всичките им приказки за корупция, за второ, трето, четвърто. Те ако ме викнат, са имат 3 седмици до изборите. Те трябва да ме викнат по-другата седмица. Там вие ще сте предупредени. Ще има панаир. Това е дърбоко. Същото като с шкафчетата. Аз съм се заклел, че нямам златни кюлчета. В най-святото. Те ме издебнаха, заснимаха, направиха, монтираха и му удариха. Това е началото и края на един голям сценарий. Други въпроси? Може.
Поименно казвате разни пияници. Цитирам дословно. Кой визирате
се? Разни пияници. И аз като тях. Един ми каза, че Борисов евентуално може би е Еди Клос. И аз така съм чул. А пък този пияница, мога да конкретизирам, съм го виждал в банка как пие. Много пъти. И аз се сещам, ама не съм сигурен, че го гледам. Но той знае, че съм го виждал. Белата къща. И не само.
За кой пияница Белата къща? Ресторант известен в банки става дума.
Аз не го познавам това пияница, сигурно, защото не съм от банки.
Ема така и иносказателно.
Много е хубаво, че екс-премиера отговаря конкретно точно на тези обвинения, които наистина са смехотворни. Те са срещу него обвинението, освен кюлчета, пачки, сега имаше и някакви кюфтета от човешко месо. Това може ли според не, може ли нормален човек да повярва на нещо подобно?
Ами след...
Представите отношението на европейските лидери, и то на всички европейски лидери към Бойко Борисов, даже някои от тях продължават и сега, като идват в България да се срещат с него, като се постави това отношение и отношението на, да цитирам, на разни пияници, мисля, че колко хора, които имат достатъчно разум, могат да преценят кое от двете натежава повече.
Ако продължим шеговито ироничния тон, аз бих посъветвала министър-председателя Борисов да стане като мен е веган, за да не може никой да го обвини, че ще предлага човешки кюфтета на някого.
Много може далече да отиде на шеговитата форма, но това не е шега. Това не е шега, така да заблуждаваш хората, защото има някои очевидно, които се връзват, извинявам се за израза.
Да, и сега обаче Бойко Борисов...
Надявам се, да са малко тези хора и да гледат какво всъщност прави служебното правителство.
Това исках да ви питам. Бойко Борисов сега по инициативата на някой пияница вероятно ще бъде викнат на разпит за тези човешки кюфтета.
при друг пияница, най-вероятно, за да не продължаваме това с пияниците, защото може би се сещаме какво имам предвид.
За малкия принц се сещам. Вие помните ли, той отива на планетата на пияницата и го пита, ти защо пиеш, он му казва пияницата, за да забравя. Какво да забравиш? Че ме е срам. От каквото е срам? От това, че пия. Казвам го. Да, казвам го, за да попитам в магиосен кръг на срам и пиене ли, образно казано, метафорично се върти този кабинет.
То. Да.
Да, сега чуваме ви, продължете. Отговорете.
Сега се чуваме. Ами, ти не са много подходящи, честно да ви кажа, тези шегички, които се правим с вас, защото става въпрос за държавата. И ние хубаво се шегуваме, ама тия шеги или начина по който действа служебното правителство, няма много да бъде до нещо добро. Служебното правителство е не случайно наречено служебно. То не е. То действа, знаете, по силата на Конституцията, когато няма парламент. Това има голямото преимущество, обаче да няма и парламентарен контрол. Няма такъв период в развитието и на нормалната политическа ситуация, в която правителство да не подлежи на контрол. А именно такава е ситуацията в момента. Интересно, обаче, не знам дали ви прави впечатление на вас и на вашите слушатели.
И зрители? Ало? И зрители? Виждаме ли?
Разбира се, че сега, след като няма законодателна власт, функционираща, започва служебното правителство да пречи съдебната власт. Слушах внимателно какво говори икономическия служебен министър и той директно ускори решение на съда. Аз не си спомням в други нормални времена, когато трите власти си действат независимо от една от друга, а изпълнителната власт да се оплаква от законодателната, че и от съдебната. Или под която идея от другата власт. Значи това е право на гражданите да изразяват недоволство от някоя от властите, но когато ти си на длъжност в една от тях, длъжност на лице, че и министър, ми се струва доста така признак на неподготвеност и неадекватност на местото, което вземеш, да критикуваш други власти. Айде, едната я няма, казахме в момента си, законодателната я няма по стечение на обстоятелствата. Ти това остане само и безконтролно с един единствен началник, президента. Ако към това се стремиме, това си е чиста форма диктатура.
Виждаме ли, чувам гласове, дали дойдоха групичката да ги видиме? Или още не са?
Идват различни млади хора, минават. Тук още не са от групичката.
Не са от вашите. Вие се оказвате.
Хубавото е, че вие ги виждате явно на вашето предаване. Хубавото е, че много млади хора се качват в планината. И това е всеки ден е така, когато виждам, това е най-хубавото, че младите хора ходят в планината. Няма много.
Един последен въпрос, за да не ви задържам. Вече се обръщам тук към икономиста Главчев и бивш председател на Икономическата комисия в Народни събрания.
Заместник председател на Бюджетната комисия.
Добре, забравила съм. Но със сигурност знам, че бяхте експредседател на 44-то Народно събрание.
Това е сигурно, да.
Това няма да се забрави никога. Така че, господин, всъщност, честно казано, етикета изисква, това са пожизнени такива обръщение. Господин председател на 44-то Народно събрание, обръщам се към вас като икономист. Какво ще кажете за кредитите, които се гласят да отпусне министър на икономиката Кирил Петков със съдействието на Асен Василев, финансовия министър, в размер на 2,5 милиарда на малкия и средния бизнес? Веднага ви казвам къде е заровено кучето. Привидно тези кредити излизат необезпечени. обаче се разбира, че всъщност всеки собственик на малко дружество, което естествено е бедно, трябва да заложи собственото си имущество като гарант, независимо, че фонда на фондовете предлага обезпечение.
Ами аз от всичко това, което чух от тях двамата, мога да направя извод, че в Харвард не са изучавали много задълбочено
икономика и финанси ли? Прекъсна за малко връзката, ще се опитаме да изберем господин Главчев, за да завършим с финал. Сега ви чуваме, да, какво в Харвард? Да, какво в Харвард не са изучавали?
Не са изучавали много задълбочено финанси и икономика, тъй като имаше едно сериозно объркване в понятията кредит и помощи в началото. Ако си спомняте, казаха, че ако не били раздадени тия кредити в Българска банка за развитие, то ще ли да отидат за помощ на ресторантьорите. Това са съвсем различни неща. Освен това, сега ме подсещате, че освен на съдебната власт и БНБ и банковата система изглежда също пречи, БНБ конкретно, пречи на икономическия министър, тъй като той се оплаква, че и в БНБ не действа достатъчно бързо при смяната на надзорния съвет на банката за развитие.
Ма БНБ няма право да се намесва по вписването на новото ръководство на ББР.
Там имаше проблеми с агенцията по вписване. Ако си спомняте, махнаха шефката.
Ей, сменихме Габриела Козарева, да.
Да, Габриела Козарева смениха, значи сега вече съда пък е проблем. Ами дано, какво да ви кажа, то не остана много време още
14.
Да се разликри служебния икономически министър, но на закона. Иначе, ако има нередности в банката за развитие, както казах и в началото, ако има нередности, всеки трябва да си понася последствията, но в рамките на закона. А това, че казаха, че са необезпечени кредитите, това абсолютно не е верно. Като юридическо лице не търсят обезпечение, обаче търсят обезпечение от физическите лица, които са членове, които участват в дружеството.
Точно така. И обикновено малкият бизнес, той е на загуба и там са все бедни хора.
Обезпечение, здраве му кажи. Значи той не само това, но физическото лице отговаря с цялото си имущество.
А, точно така.
За разлика от юридическото лице. Това също са елементарни юридически.
Да, което по търговския закон на юридическото лице може да отговаря с равноразмера на капитала си, който може да бъде и един лев съобразно промените, които вие приехте в търговския закон.
Точно така, точно така. Юридическото лице отговаря с имуществото си и физическото лице отговаря с имуществото си. Предполагам, че собствениците на такива фирми имат доста сериозно имущество като физически лица, с които да бъдат да обезпечат тия кредити, така че това се...
Казвате го иронично. Това може да бъде единственото апартамент, че е на него и на децата му за в бъдеще.
Може, но освен ако не е предприел действия, за каквито става въпрос сега, да се дискутират, че някакви подобни действия бил предприемал шефа на НАП, когато се прехвърлял фирма при ревизионния доклад, казал задължение от 1,5 милиона. И между ревизионния доклад и ревизионния акт, всъщност изведнъж фирмата отива при лице, което няма никакво имущество, освен ако няма това предвид да отпускат кредити на такива фирми, които собствениците им нямат никакво имущество. Това е схема, извинявам се за израза, прилагат, която очевидно има много позната, тогава вече става ясно.
Благодаря ви. Благодаря ви много.
Между другото, тук част от момчетата дойдоха, може да обърнем
камерата. Да обърнем камерата, да ги видим.
Да ги погледнете с българското знаме.
Я да видим.
Виждате ли?
Е, сега ги виждаме, да.
Виждате ли? Да, че те ви махат, така че...
Нека да махнат, кажете им, че и ние ви махаме. Добре.
Айде. Махат ви, те ви махат.
Добре. Много ви благодаря. Айде, продължавайте похода и скачете черния връх.
Продължаваме.
Благодаря ви много за това част. Да. Успех, всичко
я
хубаво.
Благодаря, приятен ден.
Довиждане, приятен ден. Разговаряхме с председателя на 44-то Народно събрание Димитър Главчев, по-настоящен председател на контролната комисия на ГЕРБ, който е тръгнал на поход към Черни връх с млади симпатизанти и членове на ГЕРБ. Може би в това има нещо символично, превземайки Черни връх, те се готвят да превземат и следващия връх на изборите, който предстои след 14 дни на 11 юли. Излизаме за малко от ефир и се връщаме след секунда.